26. surat. Yorug'likda yashash. Biz Isoga ishonishimizdan avval qorong'ulikda qoqilib va yerga yiqiladigan bu odamga o'xshar edik. Isoning yordamisiz biz o'z hayotimizda ko'p gunoh qilganmiz. Chunki Xudoning yorug'ligi bizning hayotimizda yo'q edi. Endi esa Isoga ishonib va unga ergashib biz quyosh nuri bilan yoritilgan to'g'ri yo'lda qadam bosib yurgan odamga o'xshaymiz. Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi, deb va'da bergan Iso. Xudo o'z muqaddas ruhini iblisning har qanday vasvasalaridan ustun chiqish va uning irodasi bilan hayot kechirishlari uchun o'z farzandlariga beradi.